Вие сте со SPS на Македонски.
Македонската агенција МИА дојде до нацртот на заклучотите од самитот на ЕУ, што ќе се одржи на 23. и 24. јуни, а неизвестноста за Македонија е пресликана и таму, бидејќи точката за земјава засега останува празна, јави МИА од Брисел. Заклучотите од самитот за проширувањето на ЕУ сега применувани во поширока Европа, првично се занимаваа со идеите, како што пишува, за нова платформа за вклучување на сите земји на европскиот континент и продолжување на предлогот на францускиот претседател Емануел Макрон за Европската политичка заедница. Тука е споменат и Западниот Балкан, земите од Источното партнерство и сите држави партнери на ЕУ. Нацрт за клучотите се основниот документ што им се поднесува на лидерите и тој може да претрпи измени, зависно од исходот на политичките дебати на самитот. Македонија под точката 13 останува празна, со куса реченица, цитирам, преговори меѓу Бугарија и Северна Македонија и ништо повеќе. Како што објави МИА вчера, процесот на усвојување на преговорачката рамка за Македонија засега е неизвесен. Амбасадорите на земите членки на ЕУ разговарале кусо за францускиот предлог и преговарачката рамка. Мнозинството земји членки сака да се реши спорот и да се испорача нешто за Скопје и Тирана до крајот на оваа недела, но политичката неизвестност во Бугарија не дозволува преголем оптимизам кај земите на ЕУ. Дипломатот Западна земја членка на ЕУ за МИА изјавил дека сите присутни, вклучително и бугарскиот амбасадор, ги поздравиле напорите на Франција да се деблокира процесот меѓу Скопје и Софија. Бугарската влада се соочува со гласање на доверба во собранието, што првенствено го отбора прашањето кој ќе ја представува Софија на престојниот самит, премиерот Кирил Петков или председателот Румен Радев. Освен тоа, на завчерашниот состанок дипломатите велат дека бугарскиот представник настапил и со нови барања, меѓу кои и протоколот да биде подпишан, а не само усогласен помеѓу Македонија и Бугарија, и да биде дел од преговарачката рамка. Амбасадорот не наишол на голема поддршка на состанокот пред се од оние земји кои се подобро запознаени со спорот. Барањето да биде подпишан протоколот отпори и прашања на рокови, бидејќи се мали шансите, дури да се согласи Македонија, тоа да биде финализирано до крајот на самитот на ЕУ во петок. Бугарската страна го повторила барањето, бугарите да бидат вклучени во уставот на Македонија пред да се одржи првата меѓувладина конференција, а инсистирала и дека не смее да има автоматизам за одржувањето на втората меѓувладина, доколку бугарските барања не бидат исполнети. Дел од бугарските барања во однос на Македонија кои немаат билатерален карактер се внесени во преговарачката рамка, но на внимателен и ограничен начин, изјави францускиот државен секретар Клеман Бон по состанокот на Советот за општи работи на ЕУ во Луксембург, одбивајќи да даде детали за, како што рече, да не ги загрози преговорите. Бон тврдеше дека внесеното во рамката е направено во контакт со Скопје и дека не е насочено против интересите на Македонија.
And we're trying to end the current blockage with respect to North Macedonia. And it's a dispute which has come to the forefront in the last few months with Bulgaria. We've talked about it. We talked about it in the General Affairs Council. We've said that the French presidency is very active in trying to overcome that blockage. And I'm very hopeful that in the next few days we will be able to do that. But of course, you know, it's a very difficult political context in Sofia right now. And at the same time, we've got ongoing negotiations in the presidency, not just with the two capitals concerned, Skopje and Skopje, but with our European partners as well. So, I'm sanguine that we will get there, but we still have our work cut out for us. There still are risks, and we'll spare no effort until the very last minute, if necessary, of our presidency, hoping that we can get an agreement.
Македонските власти и натаму тврдат дека до нив не стасал францускиот предлог, додека Бугарската собраниска комисија за надборешна политика се подготвува да го разгледа денеска среда. Доколку двете држави го прифатат предлогот, в четврток, согласно францускиот предлог, може да се одржи политичката меѓувладина конференција во Брисел, на која Македонија сепак нема формално да ги почне преговорите за членство со ЕУ. Подпредседател на Европската комисија Маро Шефчович од своја страна истакна дека е важно да започнат преговорите со Албанија и Македонија како знак дека политиката на проширување на ЕУ е жива.
One of the key issues here is the situation between Bulgaria and North Macedonia, and we are encouraged by the new momentum which the French presidency has injected to the discussion and hope that there will be significant progress very soon. And for that I would like really thank Clément and French presidency for all the diplomatic efforts.
Бугарската агенција БГНЕС, која често ги отсликува ставовите на официјална Софија во спорот со Македонија, објави дека во документот предложен од францускиот председател Макрон наборно се предвидува историските личности за кои заедничката историска комисија веќе постигнале компромис да бидат објавени и прифатени за општи прослави со приложен календар за 2022 и 2023 година. Комисијата за последните 4 години од својата работа констатирала договор за Свети Кирил и Методи, Свети Климент Охридски, Свети Наум и за цар Самуил. Оној во записникот експлицитно е споменат само цар Самуил, а предвидено е да се заменат надписите на неговите споменици во Македонија и конкретно на тврдината во Охрид, согласно формулата договорена од Мешовитата историска комисија. Предвидена е и непосредна измена на учебниците посветени на цар Самуил во наставната програма за македонските училишта, согласно постигнатата компромисна формула, објави новинската агенција. Агенцијата наведува дека во текстот на протоколот не се вклучени историските теми Готе Делчев, Илинденското востание и ВМРО. Документот предвидува најмалку 8 до 10 состаноци годишно на историската комисија, меѓутоа како што анализира БГНЕС, протоколот не предвидува механизам за постигнување конкретни резултати, ниту пак санкција во отсутство на резултати. Председателот на Собраниската комисија за надворешна политика, Антонио Милошовски, кој доаѓа од редовите на опозицијата, преку писмо го повика премиерот Димитар Ковачевски да го достави документот пред претениците, кој како што вели се наоѓа во владиниот кабинет.
Сметаме дека овие документи, ако можат да се разговараат во Софија или во било која друга престолнина, во Македонија има обврска, владата да ги дискутира во собранието. Мојот личен став е дека треба да ги одбиеме за да покажеме едно достоинство согласно европските принципи.
Со доставувањето на овие документи, Милошовски ветува дека ќе вика веднаш седница на Комисијата за надворешна политика, бидејќи како што пишува, задутре кога ќе се одржува Советот на ЕУ, може да биде предоцна. Истото писмо му испратено на нешепо на дипломатијата Бујар Османи, кој веднаш излезе со реакција. Вели дека никаков француски предлог нема пристигнато во Скопје. Формално до сега не е добиен француски предлог како можно решение за блокада од страна на Бугарија, затоа што прво се добиваат мислењата на земјите членки на ЕУ, со кои ние сме во постојана комуникација. Оттука нема можност било каков предлог да се достави до собранието или неговите тела, напиша Османи. Билатералните спорови не сме да станат европски услови, како што спорот помеѓу Словенија и Хрватска не беше проблем за влез на Хрватска во ЕУ, реагира Горан Милески, лидерот на ЛДП на Фейсбук. Македонската евроинтеграција не спе да биде заложник на фрустрациите на Бугарија. Секој предлог решение мора да добие согласност од македонскиот парламент. Јазикот не може да биде компромис, бидејќи тоа е веќе решено прашање со Преспанскиот договор, пишува тој. ЕУ треба јасно да се изјасни, ја сака ли Македонија во ЕУ или не. Ние повеќе немаме време за губење. Во ЕУ ќе влеземе како македонци со своја вековна историја, култура, традиција и вредности, со собствен јазик и посебности, а влез како втора бугарска држава ниту сакаме, ниту некој може да прифати, ниту кореспондира со реалноста и историјата. Вели лидерот на ЛДП Горан Милески и додава: ова е мој личен став, кој ќе го застапувам во рамките на партијата и владата. Денеска предпладне ќе биде донесена финална одлука за нашето учество на ЕУ Западен Балкан, самитот во Брисел. Ова на спорот Facebook профил го објави премиерот Димитар Ковачевски. Тој вели дека во пресед на престојниот ЕУ Западен Балкан самит одржале вонреден состанок на Отборен Балкан заедно со Александар Вучич и Еди Рама. Цитирам: разговаравме за националните позиции на секоја од земјите, регионалните перспективи, како и за динамиката на евроинтеграцијскиот процес. Се согласивме дека по дополнителни интерни консултации денеска ќе донесеме финалната одлука за нашето учество на ЕУ Западен Балкан, самитот во Брисел, објави Ковачевски. Светиот синод на Бугарската православна црква ја призна православната црква во Северна Македонија, но одложи одлуката за името. Прашањето за името на МПЦ ОА допрва ќе се разгледува, напишаа оттаму. гледајќи ги светилиштата во Охридско-Трушкиот регион, сфативме дека на луѓето тука најважно им било да ја чуваат својата православна христијанска вера, но не само да ја чуваат, туку и да живеат со православната вера. По Евангелието, истакна вчера патриархот Српски Порфири по посетата на храмот Света Богородица Перивлепта и галеријата на икони во Охрид. Поклонувајќи се на светините и поседувајќи ги местата на светиите, како што рече, најдобра можност е да се загледаме во себе, да се восхитуваме на она што го оставиле пред нас оние што ја живееле православната вера, како предание и како духовна култура, но имаме и можност да бидеме вкоренети во преданијата и да се наоружаме да живееме во своето време како современици на сите луѓе, рече Порфири. Делегацијата на Српската православна црква, предводена од патриархот Порфири, беше пречекана завчера во манастирот Рождество на Пресвета Богородица во Калишта. Вработените во јавниот сектор од денеска се во генерален штрајк, откако вчера ССМ и владините представници не се договорија за зголемување на платите во јавниот сектор. Председателот на Сојузот на синдикатите Дарко Димовски додаде дека ќе изгледат на улица, ќе нареда 120 столчиња пред собранието, каде отпратениците ќе бараат да го прифатат нивниот аманман на ребалансот на буџетот за линеарно зголемување на платите за 2806 денари, како во јавниот, така и во приватниот сектор.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.